Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Dobar dan, srijeda je 13. septembar, ovo su naslovi dana. Juncker se nada da će Evropska unija u budućnosti imati više od 27 članica, ohrabrenje Zapadnom Balkanu. Nastavljeno pa prekinuto suđenje za pokušaj državnog udara, još jedan optuženi negirao krivicu. Premijer Duško Marković traži da mu se ne dira porodica. Regionalna platforma za slobodu medija osudila prijetnje premijerovog brata novinaru Otaševiću. Aung San Suu Kyi pod udarom zbog nasilja nad Rohinđa muslimanima, a preskočit će Generalnu skupštinu UN-a. U emisiji još govorimo, sve brojnija dvojna državljanstva javnih djelatnika, iako crnogorski zakoni to zabranjuju. Ivan Vujović iz Socijaldemokratske partije.
U Crnoj Gori imamo taj prisutan fenomen rezervne države, koji se opet negdje oslikava kroz drugi fenomen koji je uzrok tome, a to je da imamo još uvijek, nažalost, nedovršenu državotvornu svijest, nedovršeni odnos prema državi Crnoj Gori.
Ministar zdravlja Kenan Hrapović, čija se ostavka traži zbog skupocjenog automobila, održao je preskonferenciju.
Automobil škole koji se pominje prema specifikaciji ima grijanje sjedišta, dvozonsku klimu i bravo metali boju. Da li su to komponente neophodne za ove iznenadne kontrole?
Nemam komentar na to pitanje, hvala.
Američko ministarstvo pravde tražilo da se RT ili Rusija danas registruje kao strani agent.
U izveštaju američkih obavještajnih službi iz januara ove godine se navodi da se Rusija mešala u predsjedničke izbore u SAD-u 2016. navodeći Rusiju danas kao ključnu međunarodnu propagandnu polugu Kremlja.
Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker pozvao Europsku uniju da državama Zapadnog Balkana pruži kredibilnu perspektivu članstva. U govoru o stanju Unije pred poslanicima Europskog parlamenta u Strasburu poručio je da će Europska unija u budućnosti imati više od 27 zemalja članica. U Podgoričkom višem sudu je nastavljeno, pa zbog zdravstvenog stanja Bratislava Dikića prekinuto suđenje optuženima za pokušaj terorizma tokom izbornog dana. Srboljub Đorđević, jedan od optuženih, negirao je krivicu i odbacio optužbe koje mu se stavljaju na teret. Ranije su optuženi Dikić i Miloš Jovanović također negirali krivicu. Suđenje se nastavlja 29. septembra. Premijer Duško Marković je, povodom, kako je naveo, političkog i medijskog pritiska kojem su ovih dana izloženi članovi njegove porodice, poručio aktivistima i medijskim saradnicima demokrata da zaobiđu porodicu Marković, da ih u njihovoj izbornoj kampanji poštedim uzaludnog truda i obilaska naših domova, jasno im saopštavam, ne dolazite nam više na vrata, ne provocirajte, ne idite tamo gdje vas ne žele, i ne nasrćite na porodični mir. Mi na vaša vrata nikada nećemo doći, naveo je u reagovanju Marković. Regionalna platforma Zapadnog Balkana za zagovaranje medijskih sloboda i bezbjednost novinara osudila je prijetnje smrću koje je Velizar Marković, brat premijera Duška Markovića, uputio novinaru crnogorskog dnevnog lista Dan Vladimiru Otaševiću. Otašević je ranije pisao o imovini porodice premijera Markovića i u tom tekstu bavio se imovinom njegovog brata Velizara. Predsjednica sindikata medija Crne Gore Marijana Camović izjavila je da su prijetnje Otaševiću najozbiljniji incident koji se dogodio u novinarskoj zajednici u Crnoj Gori u posljednje dvije godine. Društvo profesionalnih novinara zatražilo je od nadležnih istražnih organa da do kraja istraže i rasvijetle prijetnje kolegi Vladimiru Otaševiću.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski državni emiter Russia Today i američki mediji izvijestili su da je američko ministarstvo pravde tražilo od RT-a da kompaniju koja snabdijeva taj medij uslugama za njihovo američko emitovanje registruje kao stranog agenta. RT i ostali mediji navode da im je rečeno da registracija zahtijeva otkrivanje svih lobista i advokata koji ih predstavljaju kao zastupnici stranih interesa. Aung San Suu Kyi, bivša mijanmarska opozicionarka i dobitnica Nobelove nagrade za mir, neće prisustvovati Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija iduće sedmice, izjavio je njen portparol. Suu Kyi, de facto liderka Mijanmara poznatog i kao Burma, otkazala je odlazak u Ujedinjene nacije u momentu krize zbog više od 370.000 pripadnika muslimanske manjine Rohingja koji su bili primorani da izbjeglu u Bangladeš. Dobitnica Nobelove nagrade za mir pod žestokim je udarom međunarodne zajednice zbog pogroma nad muslimanskom manjinom u toj zemlji. Do sada se oglušila na sve kritike i apele. Ujedinjene nacije su uputile oštru kritiku Mađarskoj zbog odnosa prema tražiteljima azila, posebno stoga što ih je automatski prebacivala u takozvane tranzitne zone napravljene od kontejnera. Ne zovem to tranzitnom, već pritvornom zonom, rekao je Filippo Grandi, šef UN-ove agencije za izbjeglice. Više od 150 migranata je tokom noći spašeno na Crnom moru u blizini rumunske obale kada je njihov brod upao u nevolju. U nevremenu izazvanom uraganom Irma na Floridi poginulo je 12 ljudi. Novi je bilans koji je saopštila lokalna služba za vanredne situacije. Američki predsjednik Donald Trump će sutra u pratnji prve dame Melanije obići ugrožena područja Floride. Iako više od 15 miliona ljudi dalje nema struju, stanovništvo je počelo da se vraća u pojedine oblasti ove američke savezne države. Svemirska raketa Soyuz MS-06 sa ruskim kosmonautom Aleksandrom Misurkinom i nasinim Markom van der Heijom i veteranom Joeom Akabamom odletjela je iz Bajkonura na međunarodnu svemirsku stanicu jutros rano. Svemirska kapsula je uletjela u orbitu 9 minuta nakon lansiranja, pokazuju snimci NASA. U svemiru će ostati 5,5 mjeseci, a ovim je obilježena prva misija američkih kosmonauta sa kosmodroma u Bajkonuru još od 2010.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku šire o događajima dana i naše teme, predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker pred Europskim parlamentom govorio je o stanju Unije i predstavio smjernice komisije do kraja mandata te svoju viziju Europe. Vrijeme je da izgradimo ujedinjenu, snažniju i demokratsku Europsku uniju, poručio je, dodajući da treba pružiti kredibilnu perspektivu zemljama Zapadnog Balkana. Juncker je govorio i o Turskoj, migrantskoj krizi, Brexitu. Naš dopisnik iz Brisela, Đerečina Tuhina.
Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker je potvrdio da je mjesto Zapadnog Balkana u europskoj porodici. On je u godišnjem govoru o stanju Unije pozvao zemlje članice da regionu pruže opipljivu perspektivu članstva. Ukoliko želimo stabilnije susjedstvo, moramo ponuditi kredibilnu perspektivu proširenja zemljama Zapadnog Balkana. Tokom ovog mandata Europske komisije i Europskog parlamenta neće biti novog proširenja jer uslovi za prijem nisu ispunjeni, izjavio je Juncker i dodao.
Doch die Europäische Union wird in den darauffolgenden Jahren mehr als 27 Mitglieder zählen.
Ali u budućnosti Europska unija će imati više od 27 zemalja članica. U govoru koji se smatra najvažnijim europskim događajem u godini, predsjednik Europske komisije naglasio da je vladavina prava u slučaju zemalja u proširenju prioritet i fokus u pristupnom procesu. Međutim, on je odvojio Tursku iz ove grupe i naglasio da isključuje prijem ove zemlje u bliskoj budućnosti. Inače, ovo je prvi put da Jean-Claude Juncker uputi pozitivan signal zapadnobalkanskim zemljama. On je prilikom preuzimanja mandata 2014. godine najavio da u toku roka dok je na čelu europske institucija neće biti prijema novih članica i time zatvorio debatu o daljem proširenju. Govoreći o stanju unutar Unije, Jean-Claude Juncker je zatražio od svih da se iskoristi trenutak jačanja jedinstva i privrednog rasta. On je iznao načela na koja će se u buduće zasnivati Unija, slobodi, jednakosti i vladavini prava. Osvrćući se na migraciju, na najneuralgičnije pitanje za cijelu Uniju, predsjednik Europske komisije podvukao kako su europske zemlje dale azil izbjeglicama 3 puta više nego Australija, Kanada i SAD zajedno. On je pozvao zemlje članice da pokažu solidarnost i kolektivnu odgovornost oko ovog pitanja uz poruku da Europska unija nije tvrđava već kontinent solidarnosti. Govoreći o odlasku Britanije iz Evropske unije, Jean-Claude Juncker je ocenio da će 30. mart 2019. godine biti, kako se izrazio, tužan trenutak evropske istorije, međutim da se odluka britanskog naroda mora ispoštovati. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Čuli ste već, u Podgoričkom višem sudu nastavljeno je suđenje za pokušaj terorizma u Podgorici. Sud je na početku današnjeg pretresa najprije odlučio da zbog teškog zdravstvenog stanja prvooptuženog Bratislava Dikića uputi na liječenje u javnu zdravstvenu ustanovu. Potom je počelo iznošenje odbrane jednog od 14 optuženih, Srboljuba Đorđevića. Akcente sa suđenja prenosi nam Dimitrije Jovićević.
Na početku današnjeg pretresa sutkinja Suzana Mugoša odlučila je da se prvooptuženi Bratislav Dikić uputi na liječenje u javnu zdravstvenu ustanovu u kojoj postoje odgovarajući uslovi za njegovo liječenje. Takva odluka donijeta je nakon što su njegovi branioci Goran Petronijević i Milan Petrović zatražili da se hitno uzme u razmatranje zahtjev o odlaganju suđenja i operaciji Dikića, a na osnovu nalaza ljekara sa Vojno-medicinske akademije u Beogradu.
Pre svega da se on hitno podvrhi operaciji kako bi mu život bio spašen. Ovdje se radi o satima, nedeljama, a ne mjesecima. Dakle, nećete imati kome da sudite ako ne preduzmemo mjere koje su neophodne, a to je njegovo zbrinjavanje.
Sam Dikić izjasnio se da je spreman da prati današnje suđenje uprkos bolovima koje trpi.
Tačno da teško pratim, ali ja ne bih da se danas održi pretres, bar dok vi ne odlučite oko tog lečenja da mi danas nastavimo sa pretresom. Ja ću izdržati koliko mogu.
Dobar dio prije podnevnog dijela pretresa protekao je u osporavanju advokata Branilasa da je jedan od optuženih, Miloš Jovanović, koji se brani sa slobode, sposoban da prati dalje suđenje. Odbrana sumnja da je Jovanović neuračunljiv i traži njegovo zdravstveno vještačenje, čemu se nije usprotivio glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić, iako smatra da je to bespotrebno. Prema tvrdnjama advokata Branilasa, Jovanović je promijenio iskaz pred sudom u odnosu na onaj koji je dao specijalnom tužilacu. On je, podsjetimo, okrivio svjedoka saradnika Sašu Sinđelića da je ključni organizator pokušaja državnog udara u Crnoj Gori, da je bio u kontaktu sa Rusima, da mu je dao novac za paljenje objekata u Podgorici, kao i da je tražio i okupljao dobrovoljce iz Srbije za napade u Crnoj Gori. Pretres je nastavljen davanjem iskaza optuženog Srboljuba Đorđevića, koji se nalazi u pritvoru 11 mjeseci. On je odbacio da je došao u Crnu Goru da bi učestvovao u bilo kakvom krivičnom djelu, već, kako je rekao, da se pomoli Bogu u manastiru Ostrog.
Ja sam najviše došao da se pomolim Bogu, dete sam izgubio, ćerku, mene je bilo interes, a i šest brodoga. Nisam otišao niti u manastir, niti na skup, ja sam u pritvoru, bolestan, pod velikom stresom, šokom. Stalno razmišljam zbog čega sam u pritvoru, kad nisam ništa počinio, nisam došao da učinim neki nered, a što se stavio da mene teret, nemam pojma.
Specijalni tužilac Saša Čađenović pitao je optuženog da li je član ili simpatizer Svesrpskog četničkog pokreta.
Ja sam simpatizer, nisam član.
Može li da pojasni koja su to načela i čime se bavi taj pokret i koje su njegove djelatnosti?
Oprostite, nisam razumeo.
Kako djeluje?
Kako djeluje, pitanje.
Ne znam.
Zbog pitanja tužilaštva protestovao je advokat Dražen Medojević.
Smatram da ljudi iz tužilaštva još nisu izašli iz nekih ideoloških, mentalitetskih nasljeđa ovog prostora i da to moraju da urade u toku ovog postupka. Pitanja su vrijeđala moje dostojanstvo. Smatram da nisu imala nikakva veze sa predmetnom optužnicom, znači da ulaze u intimu pojedinih ljudi. I ono što želim da kažem, meni je drago što tužilaštvo postavlja ova pitanja i što je javno sve to vidi. Na neki način kompromituje samo tužilaštvo.
Reagovao je glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić, tražići od sudskog vijeća da zaštiti tužilaštvo u ovom postupku.
Danas su vrijeđeni do neslućenih razmjera, do nepomnjivih razmjera od strane odbrane. Ovo tužilaštvo je kroz ova pitanja željelo da i da vam objasni zašto je, a i odbrani, to važno da dokaže da četnički pokret nije organizator ovoga skupa, niti da je postojao bilo kakav četnički skup u Crnoj Gori, niti planiran, da nije postojao nikakav svesrpski pokret niti skup u Crnoj Gori, već da je postojao miting o kojemu mi govorimo, što smo stali u optužnici. Ja vas molim, mi u ovakvim uslovima ne možemo da radimo.
Potom se za riječ javio Bratislav Dikić sa konstatacijom da zbog bolova više ne može da izdrži, nakon čega je suđenje prekinuto i zakazano za 20. septembar. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jobićević.
Ostale teme, koliko crnogorskih poslanika, državnih i lokalnih funkcionera te kandidata za važne funkcije, odakle se odlučuje o sudbinama građana Crne Gore, posjeduje državljanstvo druge države. Pitanje posjedovanja rezervnog državljanstva ili rezervne države dijela funkcionera otvoreno je nakon što su se u javnosti pojavili spiskovi funkcionera koji potencijalno posjeduju drugo državljanstvo. Tema Srđana Jankovića.
Crnogorska javnost ne može da dođe do informacije koji državni i lokalni funkcioneri, poslanici te članovi vladinih institucija posjeduju osim crnogorskog državljanstvo neke druge države, da je taj fenomen prisutan, odnosno da vlast u državi i lokalu obavljaju osobe koje imaju dvojno državljanstvo, javnost je mogla da sazna iz međusobnih optužbi vladajuće Demokratske partije socijalista i opozicionih demokrata. Više nedjelja unazad DPS tvrdi da navodno funkcioneri demokrata posjeduju ili su nelegalno dobili državljanstvo Republike Srbije. A na drugoj strani demokrate su iznijele spisak funkcionera DPS-a i kandidata na izborima koji također navodno imaju državljanstvo Republike Srbije. Pored ovoga, često se kroz javnost provlače informacije da funkcioneri iz stranaka nacionalnih manjina imaju državljanstva susjednih država Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Albanije. A poznat je slučaj kada su prosrpske stranke u Crnoj Gori svojevremeno pozivali građane da traže državljanstvo Republike Srbije, nezadovoljni epilogom referenduma o državnoj nezavisnosti. Niti jedan član državne i lokalne administracije do sada nije priznao da posjeduje dvojno državljanstvo. Činjenica da neko ko ima rezervno državljanstvo upravlja građanima Crne Gore predstavlja etičko pitanje, kaže Ivan Vujović, visoki funkcioner Socijaldemokratske partije koji garantuje da njegova stranka nema taj problem.
Pa u Crnoj Gori imamo taj prisutan fenomen rezervne države koji se opet negdje oslikava kroz drugi fenomen koji je uzrok tome, a to je da imamo još uvijek, nažalost, nedovršenu državotvornu svijest, nedovršeni odnos prema državi Crnoj Gori u jednom dijelu. Postoji ovaj etički također aspekt čitave priče, da li neko ko ima dva državljanstva, a pogotovo ko funkcioniše u državnoj administraciji, ima tu lojalnost adekvatnu i neupitnu prema državi Crnoj Gori, to možemo sagledavati i iz tog aspekta. Ono što je za nas u SDP-u zaključak svega ovoga jeste upravo to da fenomen rezervne države opstaje na sceni i od strane vladajuće partije njihovih predstavnika i da to za nas nije ništa čudno imajući u vidu političku njihovu prošlost.
Komentarišući sve jače sumnje da jedan broj članova državne administracije ima i krije posjedovanje drugog državljanstva, direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević kaže da to nije pošteno prema građanima koji su neznajući dali povjerenje funkcioneru koji ima rezervnu opciju ili rezervnu državu.
Ne smije biti ni nedoumice da je država koja je neko javni funkcioner tom istom javnom funkcioneru samo rezervna država. Ona jednostavno mora biti jedna jedina u službi čijeg javnog interesa će posvećeno raditi. Zato lično smatram da je neprihvatljivo da bilo koji javni funkcioner ima drugo državljanstvo, nezavisno toga da li mu to dozvoljava zakonska norma ili ne. Jer prosto nije pošteno prema građanima koji su opredijelili da svoju budućnost grade u jednoj državi i u toj državi dali povjerenje nekome da u njihovo ime unapređuje javne politike i procese donošenja odluka, taj neko ima i neku rezervnu opciju. Naravno, jedno su idealtipski modeli, a drugo je crnogorska praksa u ovom i kao i mnogo čemu i vidimo da to prosto nije takva situacija jer je tu demonstrirana visok stepen i političke neodgovornosti i licemjerja.
Podsjetimo, od kada su pokrenute političke optužbe da funkcioneri određenih partija imaju druga državljanstva, iz Ministarstva unutrašnjih poslova je saopšteno da će te navode provjeriti. Međutim, činjenica je da države regiona kriju podatke o građanima Crne Gore koji su legalno ili nelegalno došli do njihovog državljanstva. Funkcioner SDP-a Ivan Vujović odgovara na pitanje da li bi javnost trebalo da zna ko su dvojni državljani u crnogorskoj administraciji.
A javnost bi trebala, bilo bi dobro da javnost zna. U principu, veoma je teško doći do podataka o dvojnom državljanstvu onih lica koji su ga nelegalno stekli godinu dana od obnove nezavisnosti, s obzirom da države koje daju ta državljanstva štite te podatke i to su podaci koji su lične prirode.
Sistemsku provjeru posjedovanja dvojnog državljanstva kod funkcionera crnogorski MUP nikada nije obavljao, Zato Daliborka Uljarević iznosi konkretan predlog.
Možda bi jedno od rješenja bilo da prosto javni funkcioneri pod punom moralnom i krivičnom odgovornošću prilikom preuzimanja određene funkcije potpisuju između ostalog i da nemaju državljanstvo druge države, kada ih dosadašnje zakonske norme nisu ograničile ili su bile i su više uopštene kako su to neki interpretirali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Crnogorsko zdravstvo nedavno je ocijenjeno kao najgore u Europi, a nadležni sve pravdaju nedostatkom para. No nedavno je otkriveno da je ministar zdravlja Kenan Hrapović, pored postojećeg službenog automobila, kupio i novi luksuzni džip sa posebnim performansima. Registrovao ga na privatne tablice i parkirao u dvorištu zgrade u kojoj živi. Sve to u godini restriktivnih ekonomskih mjera u kojoj je vlada ukinula brojna socijalna davanja, pa se postavlja pitanje zašto su ministru zdravlja potrebna dva službena vozila i je li to u skladu sa vladinim mjerama štednje. Lela Šćepanović.
Sindikat doktora medicine smatra da je vlada već morala da ispita eventualnu odgovornost zbog činjenice da je ministar zdravlja Kenan Hrapović pored jednog službenog vozila koje ima na raspolaganju nabavio i drugo luksuzno vozilo marke Jeep koje je registrovano na privatne tablice, a sve to u godini kada vlada sprovodi mjere štednje. Sindikat doktora medicine podsjeća da resor zdravstva se godinama suočava sa manjkom novca iz budžeta u odnosu na evropski prosjek, ali uprkos toj činjenici ministar Hrapović smatra da je resoru zdravstva prioritet luksuzni džip sa performansama poput grijanja sjedišta, dvozonskom klimom i brown metallic bojom, kaže Milena Samardžić iz sindikata.
U jednoj takvoj situaciji naš ministar, pored svih problema sa kojima se nosimo i nedostatka opreme od posplaćenog ljekarskog kadra pa i srednjeg medicinskog kadra, nalazi da je prioritet kupovina luksuznih vozila pred cijelog voznog parka koje ministarstvo zdravlja ima. I ne samo to, već i zloupotreba registracije tih vozila na civilne tablice. Po nama to je iz razloga kako bi se to vozilo teže pratilo, a ne kako je on izjavio u svrhu monitoringa intrahospitalnih infekcija.
Iako je ministar Hrapović objasnio da je Toyota sa službenim oznakama parkirana pred njegovom zgradom jer je u kvaru, ali i zbog nedostatka mjesta za parkiranje gdje su prostorije ministarstva, sindikat, pored utvrđivanja odgovornosti, postavlja i pitanje zašto oba službena vozila moraju biti parkirana u dvorištu stambene zgrade u kojoj živi ministar Hrapović.
To si mi pitamo, ukoliko su vozila namijenjena radu komisija ministarstva zdravlja, na koji način su ona dostupna tim komisijama obzirom da su parkirane ispred stana ministra zdravlja? Tu je veliki broj nelogičnosti.
Prema dokumentu u koji su vijesti imale uvid iz 2011. godine, Hrapović i dok je bio direktor Fonda zdravstva imao na raspolaganju 24 sata dva službena vozila. Ministar je još objasnio i da su vozila parkirana ispred njegove zgrade zbog čestih, kako je rekao, iznenadnih kontrola koje vrši. U kakvom je onda stanju resor zdravstva u Crnoj Gori?
Svako je ministar prinuđen da ide 24 sata u kontrole.
Upravo, dosta dobro pitanje, a onda to govori o kolikom problemu se nalazi naš zdravstveni sistem. Međutim, ono što je činjenica i ono što je istina, prijava intrahospitalnih infekcija i svega ovoga čemu ministar priča vrši se elektronskim putem, tako da ne vidimo na koji način da automobilom 24 sata kruži po Crnoj Gori, radi monitoringa uslova rada i ostalo.
Na pitanje da li očekuju da se utvrdi odgovornost ministra zdravlja, predsjednica sindikata doktora medicine je kazala da se plaši da će i ovo proći po onoj narodnoj svako čudo za tri dana.
Mi želimo biti optimistični, ali to je izuzetno teško u Crnoj Gori, tako da nas je strah da će i ovo da bude samo jedna vijest koja će trajati tri dana i zaboraviti. Smatramo da je na ovako nešto trebala vlada već da reaguje, trebala da ispita i odgovornost i da da objašnjenje crnogorskoj javnosti.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
A povodom medijskih informacija i reakcija u vezi sa time kako i u koje svrhe koristi službene automobile, ponovo se danas oglasio ministar zdravlja Kenan Hrapović. Ponovio je da sve radi u skladu sa ovlašćenjima i propisima i u interesu građana, odnosno pacijenata. Predrag Tomović.
Ministar Kenan Hrapović kaže da je na temu njegovih službenih automobila proteklih dana dosta toga kazao i ponovio da je suština da je on jedno od dva vozila koristio za iznenadne kontrole zdravstvenih ustanova, na što ga, kako ističe, obavezuje i funkcija i potreba da građani, odnosno pacijenti, dobiju što kvalitetniju zdravstvenu uslugu. Pitali smo Hrapovića da li to što on kao ministar mora da kontroliše bolnice znači da sistem kontrole u samom zdravstvu ne funkcioniše i da su njemu podređeni službenici i činovnici nesposobni da obavljaju tu kontrolu.
Apsolutno sam ubijeđen da sistem kontrole u svakoj zdravstvenoj ustanovi funkcioniše na kvalitetan način. Ono što mi radimo, što je naša obaveza i što smo definisali programom, da radimo dodatne kontrole, vanredne i iznenadne kontrole, ne u smislu inspekcijskih i policijskih kontrola, nego jednostavno da bi držali sistem u punoj pažnji kako bi kvalitet zdravstvene zaštite bio u punom obimu onako kako mi mislimo da treba i kako zaslužuju naši građani. Te kontrole su i redovne sprovodimo i van radnog vremena i vikendom, to je naša obaveza, to je naš posao. Formirali smo nekolike komisije koje se bave tim da bi bili suport komisijama koje su formirane u zdravstvenim ustanovama i koje naravno kroz svoj redovni postupak i vrše te kontrole.
Automobil škole koji se pominje prema specifikaciji ima grijanje sjedišta, dvozonsku klimu i brown metalic boju. Da li su to komponente neophodne za ove iznenadne kontrole?
Nemam komentar na to pitanje, hvala.
Prema pisanju vijesti, ministar zdravlja Kenan Hrapović uživa posebnu privilegiju u odnosu na ostale kolege ministre u vladi premijera Duška Markovića. Naime, kako proizilazi iz pisanja tog lista, on je sebi obezbijedio pravo da koristi dva službena automobila. Takvu privilegiju nema većina ministara i starješina organa, jer u odlukama o korištenju službenih vozila objavljenim na sajtovima državnih organa, nigdje nema monopola starješine na korištenje dva službena vozila, posebne marke i registracije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iz svijeta danas bilježimo rusko državno glasilo Rusija danas. Russia Today i američki mediji javljaju da Ministarstvo pravde Sjedinjenih Država traži da se RT registruje na ovom tržištu kao strani agent, odnosno entitet koji zastupa interese strane vlade. Moskva kritikuje poteze, međunarodne medijske organizacije se boje da bi ruske vlasti ovo mogle iskoristiti za pravdanje represije nad medijima. Dragan Štavljanin.
Rusija danas je dobila utorak pismo od Ministarstva pravde da mora da se registruje po odredbama zakona o registrovanju stranih entiteta koji zahteva obelodanjivanje aktivnosti lobista i advokata, a koji zastupaju strane političke interese. Rusija danas se konsultuje sa našim advokatima i razmatramo zahtev, javio je France Press citirajući izjavu portparolke ruskog državnog medija Ane Belkine. Glavna urednica Rusije danas, Margarita Simonjan, je optužila SAD za vođenje, kako istakla, rata protiv ruskih medija. Rat vodi američki establishment protiv naših novinara i svih idealista koji još uvijek veruju u slobodu govora. Oni koji su je izumeli, sada je sahranjuju, napisala je Simonjan na websajtu Rusije danas. U izveštaju američkih obaveštenih službi iz januara ove godine se navodi da se Rusija mešala u predsjedničke izbore u SAD u 2016. navodeći Rusiju danas kao ključnu međunarodnu propagandnu polugu Kremlja. U ovom dokumentu se konstatuje da se ogranak ove kuće u SAD-u Rusija danas Amerika pozicionirao kao domaći kanal i sračunato nastoji da prikrije bilo kakve zvanične veze sa ruskom vladom. U izveštaju se ukazuje da je Rusija danas sklopila ugovor sa Julianom Assangeom, osnivačom Wikileaksa, koji je objavljivao procurele interne e-mailove iz Nacionalnog komiteta Demokratske stranke tokom izbora. Pojedini novinari Rusije danas aktivno su sarađivali sa Wikileaksom tokom predsjedničke kampanje u SAD-u, konstatuje se u izveštaju Američke nacionalne obaveštajne službe. Nakon objavljivanja ovog dokumenta, ruski mediji su se našli u fokusu istrage navodnog mešanja Moskve u izbore za kongres kao i imenovanje u Ministarstvu pravde. Preispitivane su veze Rusije danas sa Michaelom Flynnom, prvim savjetnikom američkog predsjednika Donalda Trumpa za nacionalnu bezbednost. Flynnu je prema više navoda Rusija danas platila u decembru 2015. da govori na gala proslavi godišnjice ove kuće, gdje je sedeo pored ruskog predsjednika Vladimira Putina. Inicijativa da se Rusija danas registruje u SAD-u po pomenutom zakonu objavljena je u medijima u istoj nedelji kada je Andrew Feinberg, bivši dopisnik drugog ruskog državnog medija Sputnika, saopštio da je razgovarao sa zvaničnikom FBI-a početkom septembra. Vesti o istrazi američkih vlasti i rada ruskih medija izaziva bojazan da bi Moskva mogla da primeni recipročne mere protiv američkih medija u Rusiji. Courtney Radish iz Komiteta za zaštitu novinara izjavila je da je zabrinuta jer to mogu da iskoriste ruske vlasti da opravdaju svoju represivnu politiku prema medijima.
Da ponovimo, Juncker se nada da će Europska unija u budućnosti imati više od 27 članica. Ohrabrenje Zapadnom Balkanu, nastavljeno pa prekinuto suđenje za pokušaj državnog udara, još jedan optuženi negirao krivicu. Premijer Marković traži da mu se ne dira porodica. Regionalna platforma za slobodu medija osudila prijetnje premijerovog brata novinaru Otaševiću. Vesna Jelčić i Biljana Jovićević, zahvaljuju vam na pažnji. Nas čas sljedeća emisija je regionalni program u 18 sati. Pratite nas na slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu.